adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această ocazie aș vrea să continui prezentarea câtorva pasaje neonorante din viața lui David. Am vorbit data trecută despre minciuna pe care o folosește David în fața preotului de la Nob, atunci când îi spune că este însărcinat de împărat cu o misiune oarecare și tocmai de aceea era singur. E bine, minciunea aceea pe care unii ar considera-o nevinovată, era o minciună ca să scape sau ca să păstreze aparențele că, la urma urmei, nu mergea la dușmanul lui personal sau la omul împăratului, mergea la un preot, iar David îl cunoștea. E bine, această greșeală care poate părea la un moment dat inofensivă, cred că poate fi interpretată în cheia unei formule pe care o cunoașteți, efectul butterfly, efectul bătăii din aripa unui flutur. Este o teorie, nu încerc să o dezvolt, dar este o teorie care în mare spune că o greșeală minoră în cazul nostru, adică bătaia din aripi a unui fluture, într-un sistem non-linear, poate înregistra consecințe mari. Așadar, un episod, veți spune, neînsemnat. David minte, nu spune adevărul despre situația în care se afla. Ei bine, consecința acestei minciuni este uriașă. Moare preotul Ahimelec, casa tatălui său, ceilalți preoți, iar cetatea Nob este trecută prin ascuțișul sabiei lui Saul. Aș vrea să mă întorc puțin la o analiză în bicromie a comportamentului lui David. Noi, de obicei, privim toate aceste evenimente din perspectiva influenței lui Dumnezeu sau din perspectiva influenței diavolului atunci când om iese de sub ocrotirea lui Dumnezeu. E bine, cred că noi putem discuta și despre partea psihologică. Putem vorbi despre o analiză psihologică a acestui rege. Pentru că l-am văzut deseori pe Saul impulsiv. L-am văzut nejudecat. Am văzut un om care orbea ușor când gelozia îl apăsa. Am văzut un om cu excese nepotrivite. Atunci, dau un exemplu, când era gata să-l ucide pe Ionatan și poporul a intervenit în favoarea fiului împăratului. Și acum, o parte din oamenii lui Saul nu vor să-i ucide pe preoți. Asta înseamnă că oamenii aceștia, sau poporul, dacă vreți, în ansamblu, poporul este mai înțelept, poporul este mai precaut, poporul, cel puțin în cazul Ionatan, insistă, chiar se jură că acest tânăr nu va păți nimic. Ce destin tragic, ce situație, poporul să aibă un discernământ mai înalt, mai curat decât al regelui. Și poporul îl dorise, poporul ceruse un monarh. Știa care sunt urmările și totuși îl acceptase și pe cine acceptase. Mai este un episod la care, la fel, David nu are nicio justificare, este de neînțeles. Fuge apoi în Gat la împăratul Achish. Capitolul 21, versetele de la 10 la 11. Odată a ajuns în această cetate, este recunoscut de oamenii împăratului, împăratul este evident informat. Și în momentul acela, Biblia ne spune, versetul 12, David a pus la inimă aceste cuvinte, adică informarea către împărat, și a avut o frică mare de Achish și împăratul Gatului. Și ce a făcut în acest episod de panică? Versetul 13, a făcut pe nebunul înaintea lor. Expresia a face pe nebunul în limba română nu are sensul pe care îl regăsim aici în Biblie. A face pe nebunul înseamnă a-și acorda importanță, a fi exagerat, a fi mândru, arogant, nemulțumit, a-ți face de cap? E bine, nu suntem în situația aceasta, în mod evident. a face pe nebunul, în cazul lui David, în Gat, în fața împăratului Achish, înseamnă făcea zgârieturi pe ușile porților și lăsa să-i curgă balele pe barbă. Așadar, discutăm despre patologie. Trebuie să înțelegem că maladiile mentale nu intrau în jurisdicția medicinii laice în acele vremuri și mult timp de atunci înainte. O nebunie, maladia mentală, era văzută ca o consecință a mâniei zeilor. Omul era blestemat. Omul făcuse un mare păcat. Și tocmai de aceea, împăratul din Gat nu vrea să aibă o legătură, nu vrea să aibă contact cu el. Chiar îi mustră pe oamenii săi. Oare nu duc eu lipsă de nebuni? De mi-aduceți pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui? Să intre el în casa mea? Sigur că ar fi fost un trofeu, chiar și nebun. Dar, repet, superstiția față de maladia mentală l-a ajutat pe David. Să ne imaginăm un om care probabil avea crize, zgâria ușile cu ghearele, cu unghiile, căruia îi curgeau balele, saliva, evident, pe barbă. Era un om nebun, cu adevărat nebun. David, cel care a fost frumosul nebun care l-a înfruntat pe Goliat, cel care l-a înfruntat fără armură, fără sabie, cu o praștie, e bine, puneți în oglindă acel David cu cel de astăzi, căruia îi curg balele pe barbă și probabil că avea multe alte comportamente ca să poată demonstra că este cu adevărat un om care și-a pierdut mințile. Sigur, de la înălțimea probității morale, noi am putea să-i facem tot felul de procese lui David și să-l criticăm, pentru că nu e așa. Noi ne-am fi comportat altfel. Sigur că observațiile pe care eu le fac și pe care și dumneavoastră cu siguranță le faceți nu sunt alimentate de o superioritate din care David pare un pigmeu moral. Observațiile noastre sunt doar niște regrete, sunt doar rodul unei analize a inconsecvenței lui David, inconsecvență din care și noi avem de învățat. Pentru că David a căzut. David, cel care ne-a fost până acum model, cade și cade rău. Cu siguranță că lucrul acesta se întâmplă în viața fiecărui om și cred că sufletul lui David este în situația în care disperarea, oboseala, teama și multe alte sentimente, toate duc, repet, în sufletul lui la un gol de credință, la un gol de luciditate, la un gol de conștiință. Și hăituit ca un animal, David are asemenea greșeli. Nu sunt scuzabile, dar cred că putem înțelege marea presiune care a căzut pe umerii săi, presiune care l-a prăbușit. Este bine să vedem lucrurile acestea pentru că și noi în viață suntem adesea prăbușiți, dar este mai bine să le vedem pentru că în cazul lui David vorbim și despre un om care se ridică. Un om care se ridică frumos, chiar dacă va mai greși, se va ridica și este o pildă pentru noi. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!